Injil anu diserat ku Yohanes. Yohanes pasal hiji. Ari nu disebut pangandika teh geus jumeneng ti memeh ieu dunia dijadikeun. Pangandika sasarengan jeung Allah, pangandika sarua jeung Allah. Ti mimiti keneh pangandika teh geus sasarengan jeung Allah. Allah ngajadikeun sagala rupa teh nyaku pangandika. Teu aya hiji oge ciptaan Allah anu dijadikeunana henteu jeung pangandika. Pangandika teh nyaeta anu jadi sumberna hirup. Ari hirup nyaeta anu mere caang ka manusa. Eta caang cahayaan gumebiar dinu poek, ari poek teu bisaeun mareman eta caang. Allah ngintunkeun utusanana jenenganana Yohanes. Pikeun rangkeun caang tea ka jalma-jalma, sangkan tararangeun jeung palercayaeun kana hal eta. Yohanes ku anjeun lain anu disebut caang tea. Anjeunna mah anu mere terang hal eta caang, caang sajati anu turun ka ieu dunia nyaangan sakumna manusa. Pangandika lungsur ka dunia, tapi dunia teu nyahueun ka anjeunna. Padahal dunia dijadikeunana ku Allah teh nyaku pangandika. Dunia teh kagunganna, manusa teh umatna. Dunia anu disumpinganana teh nagri kagunganna, tapi umatna embungeun narima. Tapi loba oge anu narima jeung palercaya ka anjeunna teh. Jelema-jelema anu kitu ku anjeunna dipaparin hak jadi putra-putra Allah. Jadina putra-putra Allah teh lain ku cara anu lumrah di manusa, lain ku cara anu yuga ti bapa sifat manusa, rama maranehna teh Allah kumanten. Pangandika teh terus mijalma jadi manusa, hirup di kalangan urang, jembar kurnia jeung saestu sifatna tur mulia kaayaanana, sarta kamuliaanana teh tembong ka urang, kamuliaan tinu jadi rama ka putra tunggal. Hal anjeuna kieu ditetelakeunana ku Yohanes.
Anjeuna teh nyaeta anu ceuk kami kieu tea, sumpingna panderian kami, tapi ngungkulan kami. Reh anjeuna mah memeh kami dijurukeun oge geus jumeneng.
Ku kajembaran manahna anjeuna teu kendat-kendat maparin berkah ka urang. Ku jalan Musa Allah ka urang maparin hukumna. Tapi ku jalan Yesus Kristus Allah nganyatakeun si kurnia jeung kasayaktianana. Jelema can aya anu geus ningal Allah. Tapi urang bakal terang kamantena ti Yesus Kristus, putra tunggal Allah anu sarua jeung Allah. Anu salawasna sasarengan jeung Allah. Para gegeden urang Yahudi di Yerusalem ngutus sawatara imam jeung jelema-jelema urang Lewi nanyakeun kieu ka Yohanes.
Anjeun teh saha?
Ku Yohanes diwaler sajujurna saurna.
Kaula lain Kristus.
Upami sanes saha?
Ceuk utusan.
Anjeun teh Elias?
Lain eta.
Waler Yohanes.
Sanes nabi nu diarep-arep tea?
Cek utusan.
Lain.
Walerna.
Saha atuh wartoskeun?
Cek utusan.
Sim kuring kedah ngahaturkeun jawaban anu pasti kanu ngutus. Cobi cek anjeun. Anjeun teh saha?
Yohanes ngawalerna ku pilahir nabi Yesaya.
Kaula teh suara anu cumeluk di gurun kesik. Sadiakeun jalan anu lempeng, pikeun pangeran.
Eta para utusan anu diutus ku urang Parisi, naranya deui.
Kristus sanes, Elias sanes, Nabi Tea sanes, naha atuh anjeun ngabaptis?
Waler Yohanes.
Kaula ngabaptis teh ku cai, tapi diaranjeun aya saurang anu aranjeun teu wawuh. Sumpingna panderieun kaula. Tapi kaula pikeun mangudarankeun tali tarumpah nage teu layak.
Eta kajadian teh di Betania sisi walungan Yordan pentas wetan paragi Yohanes ngabaptis. Poe isukna Yohanes ningali Yesus anu reka anjeuna. Yohanes ngalahir.
Tuh itu anjeuna, anak domba Allah anu bakal ngeleungitkeun dosa ti alam dunya. Nya anjeuna anu ceuk kami. Anu sumpingna panderian kami, tapi ngungkulan kami. Reh anjeuna mah memeh kami dijurukeun oge geus jumeneng. Mimiti namah kami henteu terang anjeuna teh saha. tapi kami ngabaptis ku cai teh nyaeta pikeun ngenalkeun anjeunna ka bangsa Israel.
Geus kitu Yohanes ngucapkeun panyaksi kieu.
Kami geus nenjo anjeunna di auban ku Roh Allah anu lungsur ti sawarga ngarupakeun manuk japati. Nepi ka harita ge kami can terang keneh yen anjeunna teh anjeunna. Tapi memeh eta kami geus didauhan kieu ku Allah anu ngutus kami supaya ngabaptis ku cai. Maneh bakal nenjo roh kami ti sawarga turun ka hiji jelma. Nya anjeunna engke anu bakal ngabaptis ku Roh Suci. Ieu anu diaku ku kami teh hiji kajadian anu geus katenjo ku kami.
Saurna deui.
Numatak ayeuna kami ngabejaan ka maraneh, anjeunna teh Putra Allah.
Poe isukna deui waktu Yohanes keur ngadeg di tempat kamari jeung dua muridna ningali Yesus ngalangkung.
Tuh anak domba Allah.
Saurna. Sanggeus anjeunna ngalahir kitu, eta dua murid teh arindit naluturkeun ka Yesus. Yesus nyoreang ningalieun kanu naluturkeun tuluy mariksa.
Keur nareangan naon?
Jawabna.
Di mana Rabi linggih?
Rabi hartina guru.
Hayu kaditu, tenjo engke.
Walerna. Harita kira-kira geus pukul 4 sore, maranehna tuluy marilu jadi nyarahoeun ka tempat anjeunna. Poe eta maranehna aya di anjeunna. Anu saurang ngaranna Andreas, boga dulur ngaranna Simon Petrus. Gancang Andreas mangihan Simon tuluy nyarita.
Kuring geus papanggih jeung Mesias.
Mesias teh hartina Kristus juru salamet. Simon tuluy dideheuskeun ka Yesus. Yesus neuteup ka Simon tuluy ngalahir.
Ngaran maneh Simon, anak Jonas, tapi maneh bakal disebut Kepas.
Kepas saharti keneh jeung Petrus nyaeta batu karang. Poe isukna Yesus angkat ka Galilea, anjeunna penak jeung Filipus tuluy diajak saurna.
Milu ka kami.
Filipus asal ti Betsaida, lemburna Andreas jeung Petrus. Filipus manggihan Natanael nyarita.
Kuring geus papanggih jeung anu disebut-sebut ku Musa dina kitab hukum Allah jeung anu ditulis ku nabi-nabi tea. Anjeunna teh Yesus, putra Yusuf urang Nasaret.
Aya kitu anu hade ti Nasaret?
Natanael nanya.
Hayu tenjo sorangan.
Jawab Filipus. Barang ningali Natanael datang, Yesus terus ngalahir ngeunaan dirina, saurna.
Tah ieu urang Israel tulen. Taya pisan kapal suanana.
Gening, bapak uninga ka abdi?
Natanael nanya. Yesus ngawaler.
Memeh maneh dicalukan ku Filipus, ku kami katenjo dihandapeun tangkal kondang.
Pak guru?
Jawab Natanael.
Pak guru teh gening putra Allah, raja bangsa Israel.
Saur Yesus.
Maneh percaya kitu teh, naha pedah bieu kami nyebutkeun, yen maneh ku kami katenjo handapeun tangkal kondang, loba keneh anu leuwih aheng bakal kasaksian ku maneh.
Saurna deui ka sarerea.
Sing percaya kana benerna ieu omongan kami. Maraneh bakal narenjo langit muka, para malaikat turun unggah ti sawarga ka putra manusia.